Un tās ļoti zīmīgas Latvijas rekords. Ieva ir pirmā sportiste, kas spējas 200 metru distanci veikt ātrāk par 2 minūtēm. Tādējādi pilnīgi noteikti uz visiem laikiem atstājot savu vārdu Latvijas rekordu grāmatā pie šīs Aivītes. Nu, to viņai vairs neviens neatņems. Bet nu, kopumā 3 rekordi un visi 3, es gribētu teikt, ir ļoti augstvērtīgi. Baltkrievi ir ļoti spēcīga valsts peldēšanas sports, viņiem ir diezgan populārs un arī viņi tajā ļoti daudz investē. Tur ir arī valsts prezidents uzskata, ka peldēšana ir ļoti svarīga un nu, tas arī ieguldītais resurs un viss šis atbalsts, protams, arī redzams rezultātos. Mūsu sportisti ļoti daudz uzrādīja labus rezultātus. Jaunie sportisti Jānis Silviņš ļoti labus rezultātus uzrādīja un tāds Kermans, Ronens. Baltkrievi ir spēcīgi, protams, bet mēs priecājamies, ka viņi pie mums brauc un palīdz mums pašiem augli un attīstīties.